habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo axada bisha agoostana waa 20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana. waxaa si wada jiraarka naga soo jeedinaya sahre cabdiaxmed iyo anigoo ah cashiir fahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xilligan ma loo baahan yahay sharciga la dagaalanka argagixisada.
shuruucdan waxay taraysaa in dadkii maxkamadaha oo professionka ahaa ay siiso awood ay muxuu ahaa falalkaas ku kala saaraan qofka saxda ee qofkaan saxda ahayn, ha noqoto hay-adaha amniga ama ha noqoto maxkamadahaba, helaan inay si professional u wada shaqeeyaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
tolmooni hadal waa inuu tal u dhexeeyaay tuuskii xun iyo wiilyar waa la isla tiisaaye taabka lagu furi haddii kibir ku taabtaay wale ina ragow tala adduun taada uun ma aha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka, balse marka hore warkii dunida ku soo dhowaada. wararka ka imaanaya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas ay iswadaarsadeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda dowladda federaalk ee Soomaaliya qaybta Galmudug iyo Maleeshiya ee Jidgooye u taalay. ciidamada amniga ayaa la sheegay inay weerareen goobta ay Maleeshiyada Jidgooyada dhigteen oo ku taalo duleedka magaalada Cadaado. wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan laga helay dadka deegaanka ee goobjooga ahaa in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen weerarkaasi, isla markaasina 10 qof oo kale ay ku dhaawacmeen markii rasaas ee dhex martay labadaasi dhinac. xaaladda magaalada ayaa degan haatan, waxaana goobtii ay taalay Jidgooyada sharci darrada la geeyay ciidamo dowladda federaalk ee nabad sugidda qaybta Galmudugga. mas-uuliyiinta maamulka Galmudug iyo laamaha amniga ee degmada Cadaado oo v o a du la hadashay ayaan ilaa iyo haatan ka hadlin sida ay wax u dhaceen, waxaase aad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda iyaga oo sheegay inay hadli doonaan marka wax walba ay caadi kusoo noqdaan.
wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in qarax maanta lala beegsaday koloniyo ay wateen ciidamada MISO. koloniyadan ayaa la sheegay in xilligii uu qaraxu dhacayay ay kusii jeedeen magaalada Muqdisho. qaraxan oo loo adeegsaday miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay inta u dhexaysa Qalimow iyo degmada Balcad. wararo aanu ka helay dadka deegaanka ayaa sheegaya in qaraxu qabsaday mid ka mid ah baabuurta MISOM, hase yeeshee lama oga khasaaraha soo gaaray ciidamada MISOM. mid ka mid ah saraakiisha gobolka ayaa v o a da u sheegay in ay kusii jeedeen meesha weerarku ka dhacay sida ay wax u dhaceen soo qiimeynayaan. sarkaalkan ayaa v o a da u sheegay in aan la soo sheegin wax khasaara nafeeda oo meesha ka dhacay.
booliiska magaalada Boston ayaa sheegay inay xireen 72 qof sabtidii kadib markii mudaharaadyo ay harqiyeen magaalada Boston ee gobolka Massachusetts, halkaasi oo 40,000 oo dada ay isugu soo baxeen bannaanbaxyo toddobaadkii hore kadib markii 3 qof ay ku dhinteen magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia oo ay mudaharaadyo ka dhigeen dadka caddaanimadu ay la weyn tahay. madaxa booliiska ah ee magaalada Boston Williams Evans ayaa waxa uu sheegay in 72 qof ay xireen sababo la xiriira iyaga oo lagu eedeeyay inay la dagaalameen saraakiisha booliiska ka midka ah. dadkan ayaa waxaa la sheegay in 3 ka mid a ay xirnaayeen jaakadaha aysan xabadu karin iyadoo midkoodna uu hubaysnaa. xirxirka dadkan ayaa waxa uu yimid kadib markii khudbado dabadbaxyada si nabadgelyada ah ku bilowday ay ka bilowdeen dabadbaxyo kale oo kasoo horjeeda oo ku fiday wadooyinka magaalada Boston. wararka warbaahinta muuqaalada ee la iska arko ayaa waxa ay muujinayaan saraakiisha booliiska oo la hardamaya banaanbaxyaal iska soo horjeedo.
dowladda Ciraaq ayaa subaxnimadii axaddan maanta ah waxay bilowday howlgal militari oo deegaanka Tarcaar ah magaaladaasi oo ku taalla galbeedka magaalada Mosul dib ugala wareegayso kooxda Daesh ku dhawaaqida howlgalka oo la sii daayay lagana sii daayay telefishinka iyo ra'iisul wasaare Xeedar Al-Abadi ugu sheegay kuwa haysta deegaanka inay ama soo dhiibaan ama ay dhintaan. Saraakiisha militariga ee Ciraaq iyo Mareykanka ayaa qiyaas ku bixiyay in Maleeshiyaad ay tiradoodu ku dhowdahay 2,000 oo Daacish ka tirsan ay joogaan deegaanka la yiraahdo Tarcafar. Xogaga isbahaysiga ayaa sare u qaaday duqeymaha xagga cirka ah ay ka wadaan deegaankaasi ka hor inta aanay qaadin weerar dhinaca dhulka ah, taas oo ku khasbaysa kumanaan dad oo shicib ah inay halkaasi ka qaxaan. Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
Waan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhawaantan golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay miiska soo saareen oo ay ka doodeen hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada. Sharcigan ayaa waxa uu noqonayaa mid lagula dagaalamayo laguna xakameynayo argagixisada sida loo dhigay hadalka. Sharcigan ayaa dhowr jeer oo hore baarlamaanka Soomaaliya uu kan kuwii ka sii horreeyay ay diideen. Sharcigan ayaa waxa uu imaanayaa xilli garsoorka iyo cadaaladda la sheegaya sannadihii ugu dambeeyey Soomaaliya in ay aad u liidato. Haddaba sharci dejiyaasha Soomaaliya ma ansixin doonaan sharcigan? Maxay yihiin su'aalaha ku jira? Qodobada sharcigan u dhigaya maxay noqonayaan? Guud ahaan waxaasoo dhan waxaa barnaamijkeennan wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah oo uga jawaabi doona dhegeystayaasha iyo aniguba wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow oo ku sugan magaalada Muqdisho. Balse intaanan u gelin haddaba wasiirka aan bal yare dhegeysano, isna madaxa hay-adda Heritage ee magaalada Muqdisho Cabdirashid Khaliif Xaashi oo sharcigan soo akhriyay hase yeeshee ka eegaya caqabadaha ka imaan kara.
Waad mahadsan tahay. Horta sharciga ku saabsan la dagaalanka argagixisada guud ahaan dunida wadamo badan baa hadda aada ugu daatay oo sameeyey, sida kuwa hadda aad joogtaan Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Kanada iyo meelaha wadamada galbeedka oo argagixisadu ay dhibaatada ku hayso. Soomaaliyana meelaha ugu badan oo argagixisada iyo qaraxa iyo dib ka taagan tahay weeye. Marka in laysi yidhaahdo sharci ha la sameeyo arrintaas ku saabsan waa arrin aada ay hay-adaha amnigu ugu dadaalaan oo u aaminsan yihiin, laakiin su-aalo badan baa loo baahan yahay in la isweydiiyo. Kow, dembi kasta oo argagixisadu samayso ama 99 dembiyad ay sameeyaan sida dilka iyo burburinta hantida iyo qaraxa iyo waxa lamidka, sharciga caadiga ee qoran baa u haya ciqaab u haya. Marka in badan oo kamid waxaa dhici karta xal in loo haya. Midda labaad, argagixisaya ah weli waxaa dhici karta adduunku iyo Soomaalida dhexdooda xataa inaan loo maaragtay tafsiir reesla ogol yahay inaan loo hayn. Oo 2016 Sheikh Khaliif iyo raggi lamidka ahaa oo ARS ahaaba argagixiso loo yaqaanay iyo maaragtay maxkamadaha sameeyey maaragtay ARS ahaa casmara aaday argagixiso loo yaqaanay, waxay khidma iyaga madaxdaas madaxweyneyaal iyo wasiire iyo ka noqday iyo wax lamid a ka noqday Sharif Xasan kaasaa kamid aha, arrinkaas dhanba kamid aha Gandhi baa kamid aha, Sirgaas Andhig iyo Raiisal Waxigeen iyo madaxweyney noqdeen. Marka argagixisnimada shaabada laysku dhufto waxaa dhici karta maaragtay in maxaa la yidhaahdaa ay siyaasad iyo markaas dana isdiidan ay ka taagan tahay dad badan oo hadda ikhwaan muslimiina ama siyaasadda Soomaaliya meel weyn uga jiray baa jiray. Imaaraadku intaas noo dhow waxaa loo arkaa inay yihiin maaragtay argagixiso. Marka waxaan ka wadaa horta cidda argagixiso ahna laysloo fahamsana. Midda kasii daran waxaa weeye cidda sharciga argagixiso waxaa soo diyaarsaday oo wax alla waxay rabeen kusoo qortay dadkii amniga ka shaqeynayay, waana mas-uuliyad saaran amniga inay sugaan. Laakiin dhinaca kale waxaa aada loogu baahan yahay oo aada loogu baahan yahay sharcigan ama baarlamaanka markuu hadda gaar aha noqoto in la talagelin laga siiyo Soomaalida oo Soomaalida uu saameyn doono ay akhridaan. Haddaisaaga hadduu shabaab aado haddaa soo sheegi waydi ma lagu xirhaya. Waxaa dhici karta inay ku qoran tahay in qofkaas dembi loo haysto hadduu soo sheegi waayo. Waxaa dhici karta maxaa la yidhahdaa in awood badan oo maamuli ah qofka intii la rabay in lahayo ka badan lahayn karo. Waxaa loo baahan yahay in waxyaabo badan marka layska hubiyo oo laysla akhriyo ninkii rabay amniga inuu ka shaqeeyo oo adoo ay sahiyeen oo ciil ka batay
soo
diyaarsaday kariim ahaan shacabka kariim wax lagu weydiiyaa loo baahan yahay.
waa tahay cabdirashiid, waad mahadsan tahay. cabdirashiid khaliif xaashe ayuu kaasi ahaa oo sharcigaasi soo akhriyay asna, bal markana aan dib ugu noqdo wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya oo barnaamijkan marti noogu ah su-aalahan uga jawaabi doon dhegeystayaasha. waa hagaagdaan su-aasha ugu horeysa aniga aan barnaamijka ku furfuro oon ku weydiiyo mudane wasiir, ugu horreynta waad ku mahadsan tahay inaad naga aqbashay inaad barnaamijka nagala qayb gasho, bal faahfaahin naga sii hindisa sharciyeedkan cusub ee la dagaalanka argagixisada iyo waxa uu ka dhigan yahay dowladda haatan ay u rabto.
bismillahi raxmaani raxiim. marka hore v o a waa aad aan u mahad celinaa iyo dhammaan dadka qadka ku jira. saa u sheegtay waaye golaha wasiiradu waxay ansixiyeen hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo wasaaradda amnigu ay soo diyaarisay. sharcigan isaga ayaa ahmiyad gaara wuxuu u leeyahay dalka marxaladda aan ku jirno, iyo soo celinta amniga iyo nabadeynta, iyo la dagaalanka kooxahan argagixisada ah ee runtii si toos a u beegsanaya shacabka soomaaliyeed. marka xeerkan waa mid baahi weyn loo qabo oo diyaarintiisana juhdi fara badan soo gashay, wada tashiyo la sameeyey. waxaana isleenahay bacdimaa walowba ay jirtay maxkamado iyo shuruuc kale oo dalka u yaala, haddana sharcigan inuu ahmiyad gaara u leeyahay oo maxkamaduhu ay siinayso fursad ay ku xukumaan cid allaale ciddii bal argagixiso ah ku kacda. hadda sida uu yahay shuruucda dalka yaalla, qofkii qof dila iyo qofkii muxuu ahaa boqol qof muxuu ahaa qarax u sameeya isku sibaa loola dhaqma. marka si loo kala dib, si loo yareeyo falalkaas argagixisada ayuu sharcigan muhiim u yahay. waxaan rajaynaynaa baarlamaankana inay ayagana ka doodi doonaan si ay u ansixiyaan isla markaana loo dhaqmi geliyo.
waa hagaag. marka hadda waxaa uu sharcigan hor yaalaa golaha wasiirada ayuu ka yimid, marka waxaa la rabaa in loo gudbiyo labada gole baarlamaanka, kadib madaxweynaha ayaa saxiixayo, saas ayuu sharci ku noqon doonaa. marka bal waxaad iga warantaa wixii hore baarlamaanada hore ugu diideen sharcigan ma laga bixiyey mase dib loogu noqday, haatanse rajada aad ka qabtaan labada aqal ee baarlamaanka inay ansixiyaan maxay ka dhigan tahay?
runtii anagana waa casharo ka baranaynaa xukuumadihii hore iyo dowladihii hore. waxyaalaha ugu horeeyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kayraba ay golaha xukuumadda muxuu ahaa kula dardaarmeen waxaa kamid tahay kow, in shuruuc kastoo la sameynayo lagala tasho dhammaan qeybaha bulshada ee quseyso, gaar ahaan xildhibaanada sharafta leh ee guddiyada u qaabilsan hadba xeerkaas ama sharciga la rabo in la horgeeyana laga sii dhaadhiciyo, laisfahmo wixii isfahmwaa meesha ku jirana uu meesha ka baxo. ugu dambeyntiina xildhibaanada iyagaaba ka doodi doona oo qodob qodob u dul istaagi doona. marka rajo weyn waxaan ka qabnaa in xeerkan uu yahay xeer waafaqsan shuruucda dalka, xeer runtii wax weyn u tari kara dalka.
waa gartay, waayahay. bal dhegeystayaasha dhankood haddaan u biiro dhinaca khadka telefoonka, dhowr qof ayaa ku jirta, kuwo kaleetana waa ay soo garaacayaan. kan ugu horeeya garow ayuu dabcan naga soo wacaysaan filaayo, magaca ku bilow iyo su-aasha aqab.
magacaygu waa burhaan shiine xasan yare, waxaan joogaa puntland garow. marka hore aad baan kaaga mahad celinayaa sahla bahda sugaagada dhammaantiin, sidoo kale wasiirka yariistow aad baan u salaamayaa. waan uga mahad celinayaa inuu barnaamij idaacad inta yimaado uu sharciyo la baaskareeyey uu dadka su-aalo inay weydiiyaan u ogolaado. waxa weeyaan waxaa aada horta lagu baahan yahay sharciga hadda la baaskareynayo baarlamaanka u dhiman yahay. waa sharci aan u malaynayo inuu cadaalad u horseedi doono in dadka la xukumayo ay waajahaan oo qofkii qof dilay iyo mid la shaqeeyey iyo wax kala qeexaya weeye. marka maadaama ishiigu dhan uu yahay argagixiso, waxaan jeclaan lahaa saacadadka lagu sir inaan laba su-aalood ku weydiiyo oo dad badan maankood ku wareegaysa.
soo koob, dad badan ayaa
waxa weeyaan madaxweyne farmaajo markuu ka hadlayay la dagaalanka argagixisada wuxuu sheegay qofkii qarax fashilaya in uu siin doono boqol kun oo doolar siiba askarta. puntland waxaa dhacday in laba gaari oo waaweyn kuwaase lagu qabtay, ciidamo booliisa ay qabteen, abaalmarintan gusho waa laga bixiyey, lagama bixin puntland iyo boosaaso. su-aashaa waa weydiinayaa say u dhacday. midda labaad waxay tahay waxaa jira warbaahinta warar ay sheegayaan oo oranaya dowladda qatar baa laba bilood ka hor taqriiban waxay tiri dowladda soomaaliya al-shabaab iyo dowladda federaalka heshiisiin baan u samaynaynaa oo annaga xidxaadinayna, warkaa dib dambe looma maqal. maxaa isina ka jira labadaas dowladdan weydiin lahaa wasiir?
waad mahadsantay burhaan.
burhaan, aad iyo aad aan kaaga mahad celinaa. arrimahan aan sheegtayna xeerkan in uu cadaalad runtii u horseedo waa dhab, wax dhan oo loo samaynayo ayaa arrintaas ah. runtiina Puntland iyo maamulka shacabka waxaan uga mahadcelinaynaa sida ay runtii amniga iyo nabadeynta u xajisteen oo runtii gacantooda uga wada qayb qaataan dhammaan. Waxaan rajaynayaa gobollada kale oo dhanna inay tusaale u noqon doonto. Arrintan kale aad sheegtay oo ah ballanqaadyada la sameeyey waa dhab madaxweynaha Farmaajo waxaa ka go-an dhabna ka ah in lala dagaalo kooxahan argagixisada shacabka soomaaliyeedna lagu dhiirigeliyo qayb qaadashada doorka ay ku leeyihiin dowladnimadooda iyo amnigooda inay sugtaan. Marka haddii ay jiro falalka arrimaha aad sheegtay, waxaan jeclaan lahayn in dowladda si toosa dowladda Puntland usoo gudbiso, dowladda federaalka loo soo gudbiyo, kadibna hay-adihii khuseysa loo gudbiyo si wax alaala wixii abaalmarin ah muxuu ahaa idalkaasi istaahilaan loo siiyo. Arrintan kale ah dowladaha kale sida Qatar oo kale iyo runtii annaga dowlad madax banaanaan ahay waxaan ka shaqeynayna waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed kaalin mugla ka qaataan nabadeynta oo ha noqoto dibuusiisiin dhexdeeda ah, ha noqoto mas-uuliyiinta ama dadka kale sida Mukhtar Robo oo kale iyo dadka lamidka ah in laga soo saaro falalkaas iyaga ah oo ay nabadeyntii dowladdii ka qayb qaataan. Arrimahaasna waa arrimaha rabna si Soomaalinimo ah in loo wajaho. Dowladaha kale waana saacidi karaan, waa nagu tari karaan, dhaqaale waana siin karaan, laakiin madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaa ka go-an in aan isku tashanno Soomaalina ay iyada usoo jeesato inay ama dibuusiisiin ama dhexdhexaadin wax walbaba ay qayb ka qaataan.
Ha, dhageystaha London naga soo wacay, magacaa ku bilow iyo su-aasha aad
magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdullaahi Sheekh Maxamed, waa ku magac dheer Cabdullaahi ayaa London baana joogaa. Mudane wasiir waa salaamayaa martida kale meesha ku jirta, kuwa su-aasha qaba iyo kuwa ra-yi ka dhiibana iyagana waa salaamayaa. Waxaan iyadana aada u salaamayaa wariyaha arrinta yar ee barnaamijyada wax ku olka marba naga soo diyaarisay v o a-da Zaahir Cabdixamed. Haddaan usoo laabto wasiirka, sacad wasiir, meeshaan xeerkan hadda waxaad moodaa inuu yahay xeer u kabagelinaya kuwii shalay dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed dhiiggooda ku banaysanayay ayagoo ku magacaabaya al-shabaab. Xaddeerna wixii ka dhacay gobolka Gedo waad ka warqabtaa, magaalada Badaxaawo bishii Juulaay 4 qof oo inta lagala baxay xabsiga, buurta la geeyey la toogtay. Waxaa kaloo bishan dhacay hadda aan ku jirno 3 qof oo garbahari korkeeda inta loogu tegay baa ka jiray. Kuwii marka saas awal waxyeelayay markay xeerkan usoo saartaan oo awooddood usii cayilisaan, soo ma dhaceysa in muwaadiniin Soomaaliyeed oo fara badan ay halkaas naftooda ku waayaan? Midda kale,
marka dadkaas al-shabaab ma ahayn miyaad leedahay adoo mahadsan oo waa lagu qaldamay, miyaad ka wadaa macnaha su-aasha bayaane?
Dadka waa lagu qaldamay, waa lagu qaldamay, al-shabaab baa lagu sheegay mana ahayn dad ku dambana waxay ahaayeen kuwa dad oo xool dhaqato masaakiin ah, waa tii lagu soo bandhigay video lasoo diro meel walba yaalla. Kuwii horena nin waxaana ku jeeba galabtii lasoo qabto wiilkiisa isbitaalka la joogay
waa garta.
Marka kuwii saas awal dadka u leynayay soo ma moodid inuu sharciyan si fiican shaar u sii gelinayo? Midda kale, jacad wasiir, waxaa rabaa inaan ku xasuusiyo dowladdaana mees bay leedahay. Dowladda waxaa lagu magacaabaa dowladda shacabka, xeerkanna waxaad moodaa dowladdii maadaama looga imaan waayo banaanka oo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ishaysta la waayey, wasiir iyo ra-iisul wasaarehe ishaysta la waayey, in markaan gudaheedii laga shoobin garaystaad moodaa oo loo soo diyaariyay xeer
wuu
kala kaxeeyo dadweynihii iyo dowladdii. Waxaan sacad wasiir kaa codsanaa dowladda naga gaarsii, dadweynihii annaga weeye naga gaarsii sharcigan, waxaan ka codsanaynaa inuu madaxweynuhu laalo ama ra-iisul wasaaraha.
Waad mahadsantaa Cabdullaahi. Waay hay, bal dhinaca kale haddaan eego dhageysto kale ayaa isna qadka ku jira, balse aan wasiirka siiyo inuu u jawaabo dhageystahaas. Mudane wasiir,
bismillahi raxmaan raxiim. Cabdullaahi ayaa aada u salaamaa, runtii waan uga mahadcelinaa waqtigiisa iyo fikirkiisaba. Arrintan iyada ah runtii haddii falal ay dhaceen si qalad u dhacay, runtii ciddii samaysay mas-uuliyad ka ah. Annaga waxaan ka hadlayna waxay tahay dalkan iyo sidii loo nabadeyn lahaa. Xeerkanna waxaa kaloo la socoto mas-uuliyad oo sida hadda la socotid xasilinta magaalada Muqdisho ka bilaabatay ciidan 1500 inta laysu keenay tababar la siiyey, wacyigelin la siiyey, maanta waa ka duwan yahay habdhaqankooda kuwii hore. Marka sidoo kale xeerkan waxaan rabnaa inuu noqdo mid muwaadin walbaba xaqa uu leeyahay siinaya, isla markaana muwaadiniinta falalkan argagixisada ka badbaadinaya. Marka waxaa la isugu darayaa waxay tahay xeerku inuu la socdo dadkii fulin lahaa maxkamadihii oo tababaro la siiyo, ciidankii soo qaban lahaa muxuu la siiyo tababaro ku filan si looga hortago waxyaalaha ku xadgudubka xeerka. Laakiin waxaa maragmi doonto ah in ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay in nabadeen ay helaan, in falalka argagixisada maalin walba bulshada la qarxinayo si kasta loo joojin karin loo joojiyo. Marka xeerkan wuxuu muhiim u yahay in dadka oo farakutiriska ah ee raba inay ummadda intooda kale qarxiyaan in laga hortago lagana badbaadiyo, taasna waxaas leedahay wax walba waa istaashaa. Marka waxaan ku dadaaleynaa inuusan xeerkii si loo isticmaalin mis abuse ah oo ah cabashada aada qabto, taasna aad iyo aad baa looga taxadaraya insha allah.
Waa gartay adigoo mahadsan wasiir, waa kugu soo noqon doonaa dhegeystaha kale baydhabo ku jira asna. Magacaa ku bilow iyo su-aashaada.
Maasha allah, aad baan umahadsan tahay Zahro. Waxaan halkan ka salaamayaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya. Waa qof waxaa magaciga la yidhaahdaa Nuruddiin Kacma, waa afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya. Waajibna saaran weeyaan inaan horta aan argagixisada ka hortagno ka maamul ahaan iyo ka dowlad dhexe ahaanba. Anigu guuxa dadweynaha doonaya inaan tafaasiil ka bixiyo, balse wasiirka ayaan u daynayayo oo asiga ayaan usoo bandhigayaa in uu faahfaahin ka bixiyo arrinta uu shacabka ka qanciyo. Ilaan wasiirka maamul goboleedyada iyo gobollada oo dhan buu maanta mas-uul ka yahay oo dowladda dhexe baa fadhido. Marka dadka in badan waxay isweydiinayaan shacabka Soomaaliyeed, dadba dhalinyarada inta badan waa la xirxiraayo, waa laga qabtaa, kuwo badan baa layidhi waxba dhibaato ayagoon geysan, mase tuhun keliya inta lagu xira baa laiska hayaa. Marka su-aalahaas in badan dadku wayna weydiiyeen, anigu haddaan ka jawaabi lahaa, laakiin maanta waxaa meesha fadhiya waa wasiirkeenii warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan leeyahay mudan wasiire, taa bal bulshada inaad ka qanacisid ugu jawaabta inaad bulshada ka qanacisid.
Waa garta waad mahadsan tahay. Mudane wasiir, sida hadalka u dhigayo mas-uulkaas asna koonfur galbeed Soomaaliya naga soo wacayo, dadku waxa ay walaac ka muujinayaan xeerkan iyo saameynta uu ku yeelan karo maamul goboleedyada. Waxaad sheegtay cidda geysata fal dambiyeed inay ayaga tahay wixii ay geystaan wax u yaalo, laakiin dowladdii mas-uuliyad ayaa saaran. Sideed hubanti uga dhigi kartaan in xeerkan uusan horseedin in lagu xadgudbo qof xuquuqdiisa ama qof lagu qaldamo sida dhegeystayaal badan ay ka dhawaajinayaan?
Runtii annaga dastuurkayaga wuxuu qabaa horta kow in qofka muwaadinka fikirkiisana xor u yahay, in sharafkiisa iyo karaamadiisa la ilaaliyana ay wax waajib tahay. Bacdama dowladnimadana ay hadda noo soo xogoobeyso, shuruucdan waxay taraysaa in dadkii maxkamadaha oo professionka ahaa ay siiso awood ay muxuu ahaa falalkaas ku kala saaraan qofka saxda ee qofkan saxda ahayn. Waxaa dhici karta mararka qaarkood meelo loo baahdo baaritaano in ama telefoonna la dhegeysto ama ay noqon doonto cidda soo amraysa maxkamad markay ku qanacdo in macluumaadka la siiyey uu sax yahay. Waxaa dhici karta qof in lasoo qabto ama maxkamad la horkeena in sidoo kale laga rabo in fal dambiyadii qofkaas uu galay ayagana ay cadcad yihiin. Walwalka iyo wax laga qabana waa dareemi karaa, oo ah waxoo dhan waxay isugu soo biyoshubanaysaa dowladdu inaysan si saxa u isticmaalin sharciga. Taasna waa tana eri annaga waxaa naga go-an in la kordhiyo xirfadda, aqoonta, iyo muxuu ahaa in qof kasto ama ha noqoto hay-adaha amniga ama ha noqoto maxkamadahaba helaan inay si professional u wada shaqeeyaan.
Waay dhegeystaha xiga ayaan fursad siinayaa. Magacaaga halkaad naga soo waceyso iyo su-aashaada.
Ha, walaal waa Siciid Daahir oo jooga Gaalkacyo. Saare, waa ku salaamay adiga iyo wasiirka.
Hore u soco su-aashaada Siciidow.
Ha, walaal waxaa weydiinayaa wasiirka, magana wasiir, sharcigaana argagixisada la dagaalanka, waxaa jira wadamo badan oo dagaalo sokeeyey ka dhaceen oo burbur oo uu ka shaqeeyo sida Ciraaq iyo Afghanistan iyo wadamada lamid ah. Dhibaato badan aan shacabka kasoo gaartay. Marka ma jirta wadiiqo kaleeto oo qofka dembigiisa lagu maxkamaday karo iyadoo sharci argagixisada la dagaalan aan wadanka laga hirgelin. Annaga bulshada rayidka haddaanahay, si badan baa ka muujinaynaa sharcigan inuu dad badan oo rayida saameeyey.
Siciid, aada umahadsan tahay. Runtii cabsidaas waa mid dhammaan muxuu ahaa dowladdu ay ka warqabto tixgelisayna, midna ogow sideedaba weli sharci noocan oo kale lama dhaqan gelin lama keenin, taas ayaa keenaysa walwal fara badan. Laakiin annaga dowlad waxaana dowlad shacab, dowlad u daneynaysa shacabkeeda ka naxaysa u taagan, marka ma qabo aniga walwalkaas la sheegay in maaragtay uu jiro. Waxaan kale u ballan qaadaynaa bulshada rayidku inay kaalin ka noqon doonaan, qaybna ka noqon doonaan arrimahaas oo maxkamadaha marka la saaray dadkaasoo kale ha noqoto inay dariiqaana u raadiyaan inay u ololeeyaan qofka in xoriyadiisa aan lagu xadgudbin. Marka arrimahaas dhan waa arrimo dowladdu diyaar ka ah. Wax keliya la rabo in la bartilmaameysadana waa cidda keliya ee dambiilaha dambi geysata, taasna ma qabo qof Soomaali oo diidaya in qofkaas aanan waxa uu mudan yahay la marsiinin. Marka aada baan u taxadaraynaa, waxaan ballan qaadaynaa in si wanaagsan loo dhaqangelin doono xeerka.
Magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan oo jooga Sweden. Waxa uu sirka wax weydiinayaa, sharcigan waa sharci cusub weeye hadda, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood oo la shaqeeya argagixisada inuu u geeyaan maaragtay baqdin ay ka baqayaan argagixisada oo dad haddii leeyihiin iskaartiin ama bakhaaro ka shaqeeyaan. Marka dadki haddii lagu khasbo oo la dhaho lama shaqeyn kartaan argagixisada, argagixisadiina haddii ay la shaqeyn waayo inay dilayso dadka ma loo sameeyey dadka in lasugi karo ammaankooda dadkaas oo labada geesba dadkii maaragtay ay u daran yihiin, marka ma samayseen habkii loo sugi lahaa dadka ammaankooda markay diidaan inay la shaqeeyaan argagixisada, waayo argagixisada way dilaysa dadka.
Waa gartay, haddii dad shacab sharcigan uu kasoo gaaro wax dhibaato ah iyagoo Al-Shabaab ay u tiirinayaan dabcan inay dowladda la shaqeeyaan iyo wixii lamid a, maxaad shacabka ku ballan qaadaysaan amnigooda? Ayuu leeyahy dhegeystahaas. Waad mahadsan tahay walaalkiis.
Annaga waxa aan rabno waxay tahay marxalada hadda lagu jiro keliya ma la fiirinaye, waa ognahay in dhulal badan oo kooxaha Al-Shabaab ay joogaan shacab Soomaaliyeedna ku nool yihiin. Shacabkaasoo kale in maxaa ula shaqeyseen maxaad muxuu ahaa maaha waxa laga hadlay. Waxa laga hadlay waxay tahay meelaha dowladda ay joogto shacabka uusan ku qasbanayn inuu Al-Shabaab la shaqeeyo ama u fududeeyo oo qaraxyo geysanaya waa ka duwan tahay qofkii muxuu ahaa oo si Al-Shabaabku xoog wax ku qasbaan inuu sameeyo. Marka arrimahaas aada baa loo kala saaray, sharcigana waa ku cad yihiin. Annaga waxaan ka hadlayna waxa waa fal argagixiso ciddii muxuu ahaa qeyb ka qaadata. Marka arrimahaasna saas ayay noqon doontaa fulinteedana, in loo kala hormariyo. Ujeedadan waxay tahay nabad iyo amni in lasoo dabaalo, kooxaha argagixisana waddanko dhan laga saaro. Taas ayaa waxay keenaysaa marka in shacabkuna ay ku dhiirigaan inay dowladdooda taageeraan. Argagixisadu cid ay waa biyeelayso malaha, hal meel inooga soo wada jeestana waa waxaan isleenahay habka keliya lagu ciribtiri karo.
Hindiso, sharciyeedkan aan weli la xaqiijinin inuu meel marayo, waxaa ku gadaaman su-aalo aad u tiro badan oo dhageystayaal kala duwan ay qabaan. Bal haddaad eegta marka qodobka shanaad, fal argagixiso ayaa la yiri, waa qof kasta oo u geysta si ula kaca fal argagixisada ku qeexan qodobka kow ee sharciga oo keena dhaawac, dhimasho. Wuxuuna muteysanayaa qofkaasi dil, sida ay qabaan diinta Islaamka iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dalka, ayaa la yiri. Bal marka qof haddii uu si ula kaca u geysto dil ama dhaawac ama dhibaatooyin kale, maxaa lagu xaqiijinayaa iyada laftirkeeda in uu mid argagixiso ku lugle uu yahay?
Runtii waxaa la xaqiijinaya waxay tahay maxkamadda markaas awoodda leh ayaa xaqiijinaysa. Waxaa jiri doona xeer ilaalin soo gudbisa dacwada lagu haysto iyo caddeymaha loo hayo. Waxaa jiri doona qofku muwaadinka in la siiyo fursad uu isku difaaco. Cid alaale ciddii ay ku caddaato fal argagixisana inuu muteysan doono ciqaabtaas iyada. Ciqaabtaana waa mid shareecada Islaamkana ay qabto oo diinteena Islaamka iyo xeerka ciqaabta intaba. Waa dareemi kartaa oo shaqsi qof dilay iyo shaqsi ku talagalay inuu boqol qof oo weliba caruur iyo isugu jira raba inuu dilo, runtii waa dareemi kartaa inaysan isku mid noqon karin. Marka sababta uu xeerkan ahmiyad gaar u leeyahy taasaa ka mid a. xeerka sidoo kale qodobo kale ayaa jira, sida qodobka lixaad haysashada walxaa la xiriira argagixisada ka hadlaya, ciqaabta muteysan karo 10 sano, waxaa jira ururinta xog, waxaa jira diyaar garow oo ah sidii fal loo fuliyo argagixiso. arrimahaasoo dhan waa
arrimaha adeega isgaarsiinta ayaa soo galaya
sheegaya. ciqaabtu waxa ay noqonaysa marka waxay u sahlaysaa maxkamaduhu inay tallaabo ka qaadaan dadka dambiyada noocan oo kale geysanaya.
Waa gartay. Marka xeerkan hindisa sharciyeedkan, ma waxaa jirta cid ka baxsan dowladda federaalka oo gacan ku lahayd qoristiisa ama ka qayb qaadashadiisa? Maxay tahay sababta dad fara badan oo xataa xubnaha baarlamaanka ee golayaasha kan ka horreeya xataa ay xasaasiyad badan uga muujinayaan?
Runtii waa dareemi karnaa xasaasiyadaha waxa loo qabo. Horta kow, waxaan Soomaaliyaas kale xeerkan muxuu ahaa wasaaradda amniga soo diyaarisay, khubaro ayaa lala tashtay, bulshada rayidka qeyb ka mid a waa laga qeyb geliyey. Ujeedaduna waxay tahay war sidee maxkamadaha loo siiyaa awooddii iyo sharciyadii ay ku fushan lahaayeen hawsho si cadaalad iyo sinaan dalka looga hirgeliyo. taas iyada ah marka waxay keentay qodobo fara badan oo muxuu ahaa loo baahanyahay muhiimna ah kuna jira sidii loo dabaqi lahaa in ay noqoto mid runtii si mas-uuliyadi ku jirto loo dhaqo. midnimadeenii ayaan weli
laakiin cadaaladda ayaa soomaaliya aada loo dhaliilaya aan kaa dhexgalay. meelaha qaarkood sharcigan wuxuu ogolaanayaa awoodda xirista xataa in sarkaal kasta oo ka tirsan ciidamada amniga qofka uu xiri karo isagoon haysanin wax ogolaanshiyo ah maxkamadeed ah uu qofka inta u tago uu xiri karo. sidee qofkaasoo kaleeto lagu xaqiijina inuu cadaalad helo? sidee qofkaasi lasoo xiray lagu hubanti garayn karaa in wax lagu soo xiray xataa ay tahay wax rasmi ah oo aan ku jirin tuhun iyo wixii la halmaalay? cadaalada soomaaliya waad garan kartaa dadka sida ay xasaasiyadda uga muujinayaan. marka in qof laysaga xadgudbaa la diidan yahay iyadoo weliba waddanka la garan karo dhibaatooyinka ka taagan 20 sano lasoo dhaaf,
runtii waxay tahay horta kow, si cadaalad loo helo waa in sharci iyo nidaam uu jiro. si muxuu ahaa cadaalada lagu aaminoona waxay u baahan tahay in muxuu ahaa nidaamkii la aamino, lagu kalsoonaado. haddiiba nidaamkii weli uu yahay wixii laleeyahay soomaaliya weli dowlad fiican ma haysto weli, goormaan marka aan isku kalsoonaana oo aan helnaa cadaalad iyo sinaan? cadaalad iyo sinaantu waxay ku timaadaa iyadoo la is-aamino. marka is-aaminida ayaa qeyb ka ah in qofku uusan ka baqin sharciga. sharciga wuxuu sheegayaa ciddii fal dembi gasha, haddii ciddaan dembi gelayn oo noqonaysa muwaadin dhab ah waddankiisu adeegaya, hay-adaha amniga la shaqeynaya, cid inta u tagta soo qabsanaysa haba yaraatee ma jirto.
mida
kale ah, mar walba maxkamadda waa lama huraa. hay-adaha amniga haddii fal dembi qof ku jiro waa soo qaban karaa, laakiin maxkamadda waa inay ka codsadaan ama waqti dheeraada u baahan yihiin xuquuq raysi ama inay waqti maxkamadda u gudbiyaan. marka taasna waa runtii dastuurkana waa qabaa, muxuu ah xeerarkeennana waa ay qabaan, xeerkaana sidoo kale kama duwana kuwaas.
waayahay dhegeystaha kale, bal aan qadka asna kusoo duwo halkaa naga soo wacday. magacaa ku bilow su-aashaada.
waad mahadsan tahay sahre. waxaan idinka soo wacayaa abdisababa magacayga waa maxamed aadan heeray. wasiirkana runtii aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijka uu ka hadlayana. waa barnaamij aada loogu guuleysan doono, loogana raysan doono dhibaatada taargeysada. kow, waxaan weydiin lahaa wasiirka dhibaatada inaa haysata meelaha ina ka gelaysaa waa xagga diinta, oo waxa weeye dugsiyadii qur-aanka iyo masaajidadiiba dadkii waxaa looga dhigayaa barnaamij in waxaana ay yihiin wax diini ah. marka qorshaha ma idinku jirtaa oo sharcigaasina ku jirtaa in loo sameeyo dugsiyada qur-aanka dhammaan sharci oo ay hoos tegayaan wasaaradda awqaafta iyo diinta, sidoo kale macalimiinta dugsiyada dhigaya in ay lahaadaan shahaado, qof kastoo meesha kasoo baxay in shahaado lahaado. marka qofka ardayga oo qur-aanka dhiganaya waa in la garanayaa ama sheekha ah meesha uu kasoo baxay oo qur-aankan kasoo bartay, si hadda xataa loogu dabagalo waxaan uu dadkaani aaminsan yihiin ciddii ka shaqaysay si loo helo.
waa garta
maydinku jirtaa wasiir qorsha
maxamed aadan xiray. aad iyo aadan kaga mahadcelinaa. su-aalahaagana waa su-aalo runtii muhiim ah. arrimaha ka hadlayso dhan waa arrimo sharciga iyo dhaqangelintiisa iyo mas-uuliyadda dowladda ka saaran in laga wacyigeliyo bulshada, in la hubiyo fikirkan oo xagjirka ah oo dhaliya falalka argagixisada in laga hortago. marka waxaa jira istaraatiijiyad ay dowladda soomaaliya dejisay September sanadkii hore oo heer qaran ah oo ka hortaga fikirka xagjirka ah. taasna wuxuu keenayaa in dhalinyaradii laga wacyigeliyo habka ay diinta u baranayaan inay noqoto si nabadi ku jirto, si xoojinaysa diinteena oo ah diin runtii nabadeed, ama masaajidada ama dugsi qur-aankaba, in waxa carruurteena aan barayna ay noqoto wax aanan ku dhiirigelinin shacabkii laga wacyigeliyo, si hadda aan u helno ummad iyo dowlad iyo maxkamado iyo garsoor runtii hirgeliya cadaaladii sinaan.
waa garta inkastoo dugsiyada qur-aanka iyo madrasooyinka hadday noqoto iyo masaajidada iyo goobaha diinta lagu barto badi ayse wada ahayn meelo lagu wada baranayo fal dembiyadi iyo argagixiso, laakiin ay yihiin goobo diiniyan soo jireen ah ama dadku ay ku bartaan qur-aanka.
magacayga waxaa leedaha cabdulaahi axmed kuma cadheer cabdallah. waxaan joogaa dalka maraykanka Minnesota. soomaaliyu waxaa u yaal qaynuun ah wax negotiation oo terrorist inaysan jirin. waxaa jiro in ay dowladda soomaaliya ay soo dhaweysay mukhtar roobo almasuur. anigu waxa aan kala galo la ahay marka sharciga iyo qaynuunka ay kusoo dhaweysay iyadoo loo baahnaay xataa hadduu soo dhiibay in la geeyo maxkamad caalamiya. Tan kale aan rabo waxa waaye warqadda uu Muhtar Rowdo uu qoray, warqad shacabka Soomaaliya ummadda Soomaaliya ay ku qanci kartaa maahan.
Way waad mahadsan tahay Cabdulaahi, waad mahadsan tahay waqtiga aad ugu yar, aad baan kaaga mahadcelinayaa xiriirkaaga.
Waa mahadsantiin idinkana
aad iyo sidoo kale waxa keliya aan ku dari lahaa waxay tahay xeerkan wax lala dhaqaya waxay tahay waa dastuurkeeni. Dastuurkan oo la socotaa qodobka 18, qodobka 38 waxa uu sheegayaa in fikirka qofku uu cabiri karo uu xor u yahay. Marka arrimahaas oo dhan iyadoo la eegayo ayaa haddana waxyaalaha qaarkood waxa laga wadaa waxay tahay si ula kac ah fal argagixiso ama ka qayb qaadasho ama fulin. Marka waxaan rajaynayaa ummaddan inay saas u fahmi doonto oo aysan noqon doonin keliya qodobka iyo waxa ku qoran oo noqon doonto inuu qeyb ka yahay dastuurkii iyo shuruucda kale dalka u degsan.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya oo barnaamijkeenan wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti noogu ahaa. Barnaamijka waxa aan ku eegnay golaha wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya oo soo saaray miiska hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo dhowaantan la filayo in loo gudbiyo golaha baarlamaanka ee aqalka sanadka iyo golaha shacabka. Barnaamijkii toddobaadkan ee wicitaanka dhegeystahana waa naga intaaya nabadgelyo. Ciddii uu seego barnaamijkan waxa ay dib uga dhegeysan karaan websiteka voasomali.com.
Aday u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaanka soo diyaarisay, soona jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la ixtiraamo go'aankii baarlamaanka Hirshabeelle ee dhowaan uu qaatay, kaas oo uu xilka kaga qaaday madaxweynihii maamulkaasi Cabdullaahi Cali Cabdullaahi Cusble. Dowladda ayaa ku baaqday in doorasho lagu qabto muddo 3 maalmood gudaheeda. Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay khilaafka siyaasadeed ee maamulka Hirshabeelle tan iyo markii baarlamaanka maamulkaasi ay sheegeen inay xilka qaadis ay ku sameeyeen hoggaamiyihii Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusble. Hadalkani ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdi Faarax Saciid Juxa.
Ujeeddo mowqifka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee khilaafka siyaasadeed ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Markaan aragnay go'aankii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee 14-kii bisha 8-aad 2017, markay dowladda federaalku guddi wasiirro ah oo xaqiiqo raadis ah u dirtay magaalada Jowhar 17-kii bisha 8-aad 2017 oo dhageysatay dhammaan dhinacyada kala duwan ee khilaafaad. Markaan qiimeynay cawaaqib xumada ka dhalan karta sitiid siyaasadeed oo daba dheeraada iyo khatarta kaga iman karta dowlad goboleedka curdanka ah ee Hirshabeelle, markaan eegnay baahida loo qabo amniga, kala dameynta iyo xasiloonida siyaasadeed ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo shacabku wax weyn ka filayaan.
Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdi Faarax Saciid Juxa waxaa kale uu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay taageersan tahay go'aankii ka soo baxay baarlamaanka Hirshabeelle, taas oo uu sheegay in golaha wasiirada ee dowladda federaalkana ay isku raaceen.
Waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soo jeedinaysaa qodobada hoos ku qoran. Kow, in la tixgeliyo go'aankii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee 14-kii bisha 8-aad 2017. Labo, in doorashada madaxweynaha cusub lagu qabto 3 bisho gudahood oo ka bilaabata 14-kii bisha 8-aad 2017. Saddex, in baarlamaanka Hirshabeelle qabto guddi doorasho oo isu miisaaman oo lagu kalsoon yahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintuna kormeer ku samayso, farsamo ahaana ka caawiso. Afar, in la adkeeyo amniga iyo kala dameynta xilliga kala guurka. Shan, waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soo dhoweynaysaa talada guddoonka iyo baarlamaanka Hirshabeelle ee ah in kursiga madaxweynenimo ay u tartanto keliya beesha Xawaadle.
Si kastaba ha ahaatee, khilaafka siyaasadeed ee ka soo ifbaxay maamulka Hirshabeelle ayaa hoggaamiyihii Cali Cabdullaahi Cusble waxa uu sheegay inuusan wax sharciya ku fadhin xilka qaadistii baarlamaanka Hirshabeelle ay ku sameeyeen, balse Cali Cabdullaahi Cusble ayaa khilaafkaasi siyaasadeed ku eedeeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan xukuumadda uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Colaad. Haddaba go'aanka dowladda waxaa ka hor yimid Cali Cabdullaahi Cusble oo sheegay in maanta uusan marnaba u hoggaansami doonin go'aanka baarlamaanka Hirshabeelle. Wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay taageereen go'aan aan sharci ahayn. Isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuu kulamo kula qaatay xalay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uuna sheegay Cali Cabdullaahi Cusoble in go'aankiisu uu yahay in sharciga uu la tigsado cid kasta oo xilka qaadistaasi ka dambeysa. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay.
Waxuu ahaa go'aanka wasaaradda arrimaha gudaha anigu mid filan igu ah maba ahaba, sababtoo ah ra-iisul wasaaraha soo diray ayaan ogahay waxa uu ka shaqeynayay. Marka in la yidhaahdo meesha taga kana soo laabta kadibna sida la rabo ayaa warka u dhigi doontaan, barnaamijkaasay ku socdeen kulley anigu intaasaan la socdaa. Ayagana waa u sheegay, madaxweynaha waa u sheegay, warbaahintana waa ka difaagnay. Hadday hadda noo yimaadeenna waa u sheegnay. Waxaana hor dhignay xaqiiqda un ah keliya meesha aanu hadal iyo dood ma taagna anagu sharciga ku nimi. Meesha xukuma aynan qabsan sharcigaan uga tegeynaa. Sharcigii ma la jibiyey mase waa la raac? Lama raacin sharcigii. Mar haddaana sharcigii la raacina, ayagu hadde golo wasiiro iyo maxuu ahaa wasaarad arrimo gudo iyo iyadu ma aha midda shaqada kule aqoonsiga iyo aqoonsi la-aanta iyo wax meesha ka dhacay iyo waxa. Marka waa iska taladoodana hadda tala raqiisa unbay meesha kusoo qoreene awalna aan ogeyn. Marka waxba kama jiraan, madaxweynaha sharcigaana waa aniga.
Waa gartay, laakiin waxaa kaa qaaday xilka xubnaha golaha baarlamaanka ee maamulkaaga Hirshabeelle. Marka xukuumadda dhexe midna maysa joogin, faragelin toosay ku leedahayna ma muuqanin arinta la xiriirta maamulka Hirshabeelle. Marka eedeyntaada xageed saareysaa?
Eedeyntana anagu sirdoonkeena ayaa maxuu ahaa ayaa arrimaha keenay soo xaqiijiyey, soo cadeeyey, cadeymihiina waa la hayaa, waqtigeedana la soo bandhigayaa. Dowladda dhexe anigu waxaan halkan ku imi waxay ahayd yeeritaan uu madaxweyne Farmaajo ii yeeray inaan isla maanta shalay inaan isla shalayga soo galo. Shalays waxayaan ismaqalnay, shalay galab waa aan nabi Maxamed, xalayna waa kulannay. Haddaan kulannayna waxaan u sheegay aniga sharciga wuxuu ahaa intii aan wasiirka arrimaha gudaha usoo sheegay markuu Jowhar Meydi yimaayaan isagana u sheegay, hase wuxuuna ii ballan qaaday. Wuxuu yiri wax kale maa in doodii markuu dhageystay weliba uu xaqiiqsaday in aan maxkamadda sarena dacwada u gudbinay annaga. Ayuu wuxuu yiri warkaas waa dhan yahay, annaga wixii maxuu ahaa inaan wax isku jijiidna ayaan rabnay keliya. Sidaasaana kuugu yeeray, waqtiguna cariiri ayuu igu yahay, safar ayaan subaxii ahay, arbacada ayaan soo laaban doonaa. Markaan arbacada soo laabto, haddii Ilaahay yidhaahdana markaasaanu isu imaanayno. Haddii qoladii afgembiga waday ayaa mar allaalay markuu hadda kulley waa baxaan filayaa, mar allaalay markuu dhaqaaqayna hadda muxuu ahaa yacni markiiba shaqadoodii qabsaday. Shaqadaanu shaqa awalba horey u wadeynay ahayd, anigu layaab iguma laha. Arrintu waxay taagan tahay horta wixii dhacay 13-kii iyo 14-kii bishan. Sharciga miyay waafaqsanaayeen? Dastuurka miyay waafaqsanaayeen? Mase been abuur ayay
ahaayeen?
Mar haddaa jidkii saxa ahaa la marin, hal booliya nidig xalaalo ma dhali karto.
Waayahay, hadda baarlamaankii Hirshabeelle ee adiga shalay ku doortay ayaa haddana xilki kaa qaaday. Qalaanqal siyaasadeed ayaa maamulkii cusbaaye hadda la dhisay ee arrintaasi gelisay. Maxaa ku qorsheysan oo marka taas ku xigi doono?
Horta awalan qodobka isaga naftiisaba maxuu ahaa aanan sax ahayn sida maxuu ahaa loo yiri, sababta oo ah anigu Jowhar markaan beledweyne ka imay aan beledweyne barnaamijkeedii maamulkeedii arrimaheedii soo hagaajinay oo aan kasoo shaqeynay oo aan xamar imay oo aan Jowhar u socday ayaa 24 saac gudaheed Muusena lagu keenay, laguna qaaday ayaa la yiri, laguna xilkiina looga qaaday madaxweyne. 24 saac Muusen in lagu keeno oo maxuu ahaa madaxweyne lagu rido isaga oo ka maqan yacni xaruntii kuna soo socda oo aan dalka ka maqan yacni ka maqnayn, isaga oo aan la wargelin, isaga oo aan maxuu ahaa yacni la soo xaq cadayn, yacni iyadoo aan jidkii sax ahayn la marin. Horta awalan wax la yidhaahdaa ka qaadis ma jirtay, 30 dhowr xilli aanaa meesha isugu tagtay. Hase ahaatee maxuu ahaa in marka xoog loo sheegto kadib oo la handado oo la yidhaah Jowhar layslama leh dada iskale saan rabnaad la yeelaysaan, waxa wax shaqayn doonaa ma aha.
Maxaad sameynay marka hadda waayahay? Hadda maxaad sameynay?
Aniga madaxweynihii sharciga ahaa ayaan ahay, tallaabooyinkii la gudboono dhan ayaan qaadaynaa. Kayskanna waa fal dambiyeedkaana waxaan u gudbinay annaga maxkamadda sare. Sharci yaqaana iyo maxuu ahaa garyaqaana ayaa meesha maxuu ahaa jooga. Sharciga ayaan ku kala baxaynaa, kuwii ka dambeeyeyna waxaa la horkeeni doonaa maxkamadda.
Cali Cabdullaahi Cusoble oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramayay ayuu kaasi ahaa.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa soo diyaariyay soona jeediya qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, siday cid waliba ogtahay, waxaa jira wax dadka iyo duunyadu ay wadaagaan iyo waxyaabo ay ku kala duwan yihiin. waxay wadaagaan mucurtida aasaaska ah ee labadu ay isaga midka yihiin, taasoo ah baadka, biyaha iyo dhammaan wixii nolosha ku hayn kara, kuwalibana uu baahi joogto ah u qabo. maxaa haddaba labadu ay ku kala duwan yihiin? siday u badan tahay, duunyada oo isugu jirta duurjoog, dabjoog, xamaarato, bisibiyood iyo qaar kaleba, dadka way ka awood roon yihiin marka laga eego dhinaca muruqa, ilkaha, cidiyaha iyo sida sunta walcaha jirkooda ku beeran ee inay wax isaga rabaan loogu lalay. hase ahaatee, waxaa jirta arrin intaasba ka weyn oo ka culus, labaduna ay ku kala duwan yihiin, waa garaadka oo si gaara dadka loogu galladay duunyadase laga hoojiyey. noolaha iyo dhammaan abuurta ifka dushiisa ku uuman waa garaadka wuxuu dadku ku buquuriyey, sidoo kalena waa garaadka wuxuu ku haweystay inuu ku duulo meerayaasha kale si uu u soo ogaado bal noole ka duwan amaba ka aqoon rooni in hawada sare ee dhulka ka baxsan uu ku dhaqan yahay iyo in kale. wuxuu kaloo garaadku aadanaha ku awood siiyey in maalinba maalinta ka dambaysa uu hababka noloshiisa sii wanaajiyo, isla markaasna uu yeesho dhaqamo kuwa duunyada ka sarreeya. dhaqamadaas aadanuhu leeyahay si aanay duunyadu lahayn waxaa ka mid a wada xaajoodka oo ah tab uu wax ku furdaamiyo marka laba dhinac uu qoonsi kala galo, dabadeedna ay isku afgartaan in isqoonsigaas ay iyagu ka heshiiyaan iyada oo aan cid saddexaadi soo dhexgelin. waa dabeecad aadanaha u gaara oo markay dhexdiisa ka tufanto uu ku baajiyo geeri iyo dhiig badan oo daadan lahaa. waa runo in la isdareensado ama la isqoomaa waxay qayb ka tahay weligeedna ka ahayd dabeecadaha uurka hooyadii uu dadku kala soo baxo. hase ahaatee, taasi markay dhacdo, sida ummadaha kale ayay soomaalidii horena yeeli jirtayoo xagga wada xaajoodka ayay u beeli jirtay. sidaas awgeed, waa gaf iyo war aan mudac ka daabnayn haddii lagu doodo in soomaalidii hore ay ahayd ummad goor kastaba dagaal iyo dirir u taagan, nabaddana ku xajiimoota. dhinacyo badan markii wax laga eego, wada xaajoodka oo ah in kolba wixii la isku qabto laga wada hadlaa waa arrin weligeedba hiddaha soomaalida ka mid ahayd, taasna waxaa xogteeda loogu tagi karaa qaybaha suugaanteeda oo maanse iyo maahmaahba leh. aan haddaba tusaalayaal ka soo qaato suugaanta caynkaasa ee muujinaysa siday soomaalidii hore wada xaajoodka u aaminsanayd. waxay rumaysnayd haddiiba in la ishor fadhiisto iyo in la wada hadlo lagu heshiiyo, inba la heshiiyey oo waa tii ay ku maahmaaheen aan wada hadal lagu aan heshiino. labada dhinac kolkay isa soo hor fadhiistaanna waxaa jiray habdhaqan la isla yaqaano dhinac waliba uu ilaaliyo inta uu wada xaajoodku socdo. waxaa habdhaqankaas ka mid ah in la isdhegaysto, in dhinac waliba markuu doodiisa jeedsanaayo uu dhinaca kale dhagaha u raabiciyo ilaa uu dacwadiisa ka dhammaysto. habdhaqankaas ninka ilaalin waaya oo ragga qaarba afloolataan ahee dhinaca kale hadalka ka dhabqiya amaba ka soo dhex gala way ku qoonsan jireen. iyada oo aan canaan ka taganayn ayaa waxaa loo sheegi jiray in hadalka moogiisa uu sugo, markaasoo la xusuusin jiray maamaahdii ahayd hadal hadalka ma dheera, ama tii kale ee ahayd caanaa la wadaagaaye hadal lama wadaago, dabadeedna intuu isceebsado ayuu iska aamusi jiray. hase ahaatee, waxaa marmar goobta la fadhiyo ka dhex kici jiray nin dabeecad kululo aan maahmaahdu hakine ay uga sii darto, kaasoo kalena samajeclaha labada dhinac ayaa iska kaashan jiray ilaa uu sida ragga kale u xasilo ee uu salka dhulka u dhigo. arrintaas oo kale tabta wax looga qabtana waxaa tixiriisa kuwa ugu caansan muddood kaga taliyey gabyaagii murtida badnaa ee qabaan bulxan la odhan jiray. waxaan u jeedaa tixdii hooriskeedu ahaa walle ina ragow tala adduun taada uun ma aha, سيد محمد عبد الله حسن ورضي لها كان هرتي مر على بنك قرحة كل مال سنة كل سجال بقليه لبعتنك تدعو تحدى سكوتي أيو كمان إنه وشيء يعني لا بد أن أكيد أي دور أنا كسر شيء يعني إن لو بهني يعني إن الإصلاح كم أيو وترجع معنك جائيو قبل كجوب دوبس كا سووا عن وحبة حيرين تلاقي سنا مرق ليس كسر جو عن تعي وكي أنتي لي تلموني هذا وإنه تلو ده حياي توسكي حن يويليار ولا إصلاحي سعر تاب كلا وفوري هديك من كتاب تاعي ولا إن رجعوا ترى الدون هذا أول معها. أفين هبلة إلا جوا الحاجة وذا مركب إسلا قصته. لبلا نعوحه مدواري بكان كلا كفر إنتي ميدونا إنه جيت كوي ما ده. وحرجه هركته بن عبانتا مذبينتا مثبت كأي حاجة. أنت أسبنا. ميكي لوغو بارتا وحو دادك دحليسا كاعا وحتا كورانو ان بك تلق لوسيو عن مدنين دول فهما بلان باي احاياني وحايا هديبا قرانتي لان نيكا ايشو او دالانتا هاي اي وح اوغو عمبا عرنتا لا اسكو هايو ان لقاه الشيو ان دوني ملكا اسميكو ماها ماهين عرب دارب له لوغا دارب له لقا قران اوغ لنا عكرانا ان لا اس امنو ملكا اسكو بورينا يعني وحي اورانتي لان مسلمة ورنشاك مسلمة ونا اوغا قاضو waxay ku dadaalay jireen arinta loo fadhiyaa inay san qad iyo qad soo toogsane dhinac walba halku taagnaa intuu ka soo durko in meel dhexda isugu yimaado taasna waxay ka ahaayeen maamahaadi ahayd ciid aan ku ciide waa gacmo daaris mararka qaarkood waxa la arki jiray nin hadalka jacayl oo ararta ku dheeraada haduu mar qaatan aan ka bixin kor hore kii uu yiri ku noqnoqdo kaasoo marka dambe inta lagu qoonsado iyada oo la wada maqlaayay lagu oran jiray hebelow hadal nuxurka laga abaaraayo soo gaabi ragga ay isku dhinaca ka soo jeedaan arin ay mar hore ka hadleen kii ku soo celceliyaan inta lagu daraabo ayaa weliba loogu mahmaahay jiray anaa haray looma hadle waxba haray baa loo hadlaa. هذا مدن إن حد كان لقى حصه إن لبذا قالوا أما لبذا دنا عيوة حاجونا يا يعني إسكولو رتشين دناين رتشين ترى ذا أي قرابة اللي بجوبتا كتوكتا إن إسلاكت هاي إيو إن كربلان تاعي وحابدي أجل تصدح إن الأقرة إرجعك كوبان ترى إذا لنا كوكيل هاي إن رجل بعث مية جارية أي جريه وقصو جران ده لأن أي كلا حاجونا أسمه وين وإنه كهشي يعني أيوب بلا صناعي ده عندما لا صدح لأسنين أيها عدي صوت ستكو كرسوني سيدا دلا دينا هدي هيدا لقو ما أقول ويدعه روما دمع ووايدا ولا حاجوت كستا أي سومالي وكو يقضو تاس بدل كيدنا وحيكو لغم تلين مهما لي أهيد طول ماشي من كتوغو واتوغا ماشي أيلا بكتوغتنا وكو ديهي لغي استريال كان سيدا كان يهدو مانت هالكا هينو توغا وينو تدوات كسو آدن يكولا ميلا هدو إبا إدمو.
أحمد فارح علي إذا جاء برنامج كاسي لقن كي هدا هالكا سيهدا وقدبنو هو حد كلا سعوتين إذا عدا في دمي واشيطون حتى نكسو دواد برنامج كي غناع سيغا واكن وريه إن مغالا دا بيدابو مختار محمد عطوش ونو لسعوتسي
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA magaalooyinka dalka Soomaaliya qaarkood waxa ku soo kordhay muddooyinkii ugu dambeeyay shirkada qurxiya dib u habeynna ku sameeyay guriyaha shirkadahan ayaa inta badan waxay sameeyaan marka guriga dhismihiisa uu dhamaado qurxinta guriga taasi oo loo yaqaan decoration shirkada idea waxa ay ka mid tahay shirkadaha ka howlgala magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho maamulaha shirkadaasi Cabdiqaadir Umar ayaa kala sheekaystay waxyaabaha ay qabtaan
shaqadeena waa maaragtay dayactirka iyo qurxinta guriyaha dibadooda iyo gudahoodaba
waxyaabaha marka aad sameysaan maxaa kamid ah
waxyaabaha sameeyna waxa kamid ah maadada la yiraahdo gypsum oo aan maarkta arabixin af Soomaali ugu sameeyney burdhagax iyo alwaaxa iyo birta intaba waa ka sameeyna qurxinta
waa gartay marka een farsamada noocan ee qurxinta guriyaha waa mid ku cusub Soomaaliya haday ahaan lahayd Muqdisho haday ahaan lahayd Baydhabo sidee marka idinku suurta gashay inaad sameysaan
runtii horta waxaan lagu dadaalin oo lagu daalin in laga ma libin keeno hawshan maaragtay in Muqdisho marka la yiraahdo in iyo Baydhabo in waxaan ahay shirkadii ugu horeysay hawshan noocan ah ka fulisa waxaan u suurta gashay ugu horeyntii inaan isku hawlno in aan dhalinyaro Soomaaliyeed aan tababarno oo farsamada baro oo taas oo qaadatay waqti sanad ah in kadibna howlgalo badan aan ka qabanay magaalada Muqdisho iyo Baydhabo
waa gartay markii meelaha aadatan aad in qurxinta ku sameeyseen maxaad nooga xusi kartaa
waxaan ka xusi karaa supermarket nabad aan walow maaragtay dhibaato mushkilad bulsheed iyo fikirka dhibaatooyinka ay jirto oo hawla anaga aan qabanay xataa lagu sheegay inay Turki qabatay si loo faano
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ganacsiga VOA tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Muqtar Maxamed Atoosh markana bal dhinaci heesaha hadaan eegno ku soo dhawaada codka baxsan ee Nimca Jaamac iyo hees Kaciil
kaan nimca jaamac ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii fidmeel aan taafka Soomaaliga ee VOA intan marka la kulmayno waa aniga oo ah Cabdi Ibrahim Saare Cabd Axmed ee dhinac soo saarista Bashir Abikar oo dhamaanteen idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.